jsou tu zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Hrál snaživé úředníky i ambiciozní dravé muže dychtící pomoci. Zaujal rolí milence Doranta z hry Lásky a náhody jako zrazený ženich v tragickém dramatu Krvavá svatba či jako Rakitin v Bratrech Karamazových. Jakub Zindulka vytvořil za svou kariéru téměř 60 charakterově i žánrově rozdílených postav. Je také režisérem i autorem divadelních her. A jak někdo výstižně napsal, už to není jenom vodník z Troškovy princezny Zemlejne. Syn slavného otce si našel svou vlastní a originální cestu divadelní scénou. Jsem ráda, že posloucháte Zálety. Jakub Zindulka se narodil v Hradci Králové, po gymnáziu vystudoval Damu a hned po absolvování nastoupil do divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Tam vytvořil pěknou řádku rolí, založil skupinu Spodina, společnost divadelních nadšenců, zabývá se amatérským divadlem v občanském sdružení Plzeňská neprofesionální scéna, režíroval v pražských divadlech. Dnes se tedy potkáváme v Záletech a já jsem moc ráda, že jste neodmítl mé pozvání.
Dobrý den.
Včera to byl přesně rok, co do horeckého nebe odešel váš tatínek Stanislav Zindulka. Naše společné setkání tady v Záletech jsme jen těsně nestihli. Měli jsme ho naplánované na začátek ledna minulého roku. Tak když dovolíte, v části Záletů bych dneska ráda mluvila i o něm.
Velmi rád.
Tatínek vás postavil na divadelní prkna?
Takhle se to nedá říci. Já jsem samozřejmě jako dítě chtěl být především popelářem, případně parašutistou nebo klaunem. Pak jsem se začal hodně věnovat sportu, sportovnímu šermu, a když jsem ke konci základní školní docházky vyjádřil přání, že bych to chtěl zkusit na konzervatoř, tak tehdy mi otec řekl, že si myslí, že to je poněkud předčasné a že to je příliš krutá volba a ať se pokusím vystudovat nejdřív něco pořádného a eventuálně se potom přihlásit na vysokou školu, což se stalo.
S tatínkem jste prý točili například Nedělní chvilku poezie Hala s dětem.
No tak to bylo vlastně poprvé, kdy jsme se pracovně setkali s tatínkem. Já na to mám tedy velmi takové mlhavé a kusé vzpomínky. Tuším, že jsem měl na sobě pyžámko s kačenkami. Ležel jsem v posteli a pokoušel jsem se recitovat aspoň části z nádherné hlasové poezie a bylo to milé.
Tatínek vyprávěl o vůni trubiček a zvuku šicího stroje z krejčovské dílny, jeho tet, Máni a Faninky. Máte taky nějakou takovou intenzivní vzpomínku na dětství? Myslím tím vůni, zvuk, která vlastně jasně identifikuje to dané místo, které se vztahuje k vašemu ranému dětství?
Tak my jsme tam jezdívali na prázdniny do Jilemnice, do toho domu, který pro mě byl velmi tajemný, a to asi ne kvůli tomu domu jako takovému, ale kvůli té atmosféře, kterou kolem toho můj otec dokázal vytvořit. Takže to byl dům plný tajemství a já si zaprvé pamatuju ty tety tam totiž, když se vešlo do prvního patra, tak tam byla chodba, která doprava vedla do jedné kuchyně a doleva do druhé kuchyně. A v té jedné, v té levé kuchyni bydleli a pracovali ty tety. A já, když jsem tam přespával, tak já jsem byl dítě neposedné a vstával jsem poměrně časně, tak jsem vždycky šel k těm tetám do té kuchyně a tam krásně voněla bílá káva. Takže jsem dostal tu bílou kávu od těch tet. Tak to je jedna taková velmi intenzivní vzpomínka. A potom naše výpravy na půdu. Když jsme byli hodní, tak nás tatínek za odměnu vzal na dobrodružnou výpravu na půdu, kde byl i kus rovné střechy, dalo se tam vyjít na takovou jakoby terásku. A byly tam takové poklady, byla tam jakási prosklená kovová skříň, kde se nacházely drahé kameny, protože tatínek jako chlapec se zabýval tím, že sbíral polodrahé kameny, takže tam byla taková výstavka těch kamenů. Pak tam třeba byla truhla se starými kostýmy, protože dědeček byl režisér ochotnického souboru jilemnického a mně se tam třeba strašně líbil kostým veverky. Takže když pak otec dělal Mikuláše pro děti kolegů z divadla a můj bratr, který je o 5 let starší, když s ním začal chodit jako čert, tak já jsem velmi záviděl a navrhoval jsem, že bych s nimi mohl chodit jako veverka a rozdávat třeba oříšky, že by to bylo takové originální, a to mi neprošlo. Teda.
S Jakubem Zindulkou si povídám v dnešních Záletech. Zálety dnes hostí Jakuba Zindulku. Vy jste se tedy narodil v Hradci. Je to místo, kde se vaši rodiče seznámili?
Ano, je, protože tatínek tam odešel do angažmá po absolvování divadelní fakulty AMU. A shodou okolností starší sestra mé maminky se seznámila s jedním z kolegů tatínkových. Pak si ho vzala a na nějakou dobu založili rodinu, povili i dítě jedno, teď je tady moji sestřenici Markétu. A takhle se seznámila vlastně potom maminka s tatínkem a zdá se, že to byla láska opravdu na první pohled.
Ale maminka není z Kumštu.
Ne, maminka není z Kumštu, maminka je zemědělská inženýrka. Nicméně je to žena velmi vzdělaná a to ve velmi širokých oblastech, včetně, řekněme, umění. A v Brně byla taková poměrně vybraná společnost. Chodívali k nám básníci Skácel, Mikulášek a ti maminku velmi ctili, takže oni vedli často takové dramatické rozhovory, které až zaváněly hádkou. Vzácné na tom bylo, že ty hádky nikdy neovlivnily jejich osobní vztah, což je rozkošné a je to něco, co v dnešní době postrádám. To, že si lidé mohou i velmi vášnivě vyměňovat protichůdné názory, ale nemění to nic na jejich osobním vztahu.
Mluvil jste o tom, že vlastně střední škola ne, když jste se rozhodl potom, že půjdete na DAMU, už ta reakce rodičů byla, řekněme, méně vyhraněná, už byla schovývavější.
Tatínek se s tím smířil poměrně rychle. Já si myslím, že ho to možná svým způsobem i těšilo, ale jako zodpovědný rodič mě chtěl chránit před tímto, pravda, poněkud komplikovaným povoláním.
Tatínek studoval v ročníku u Vlasty Fabiánové, taky když dostal tálii, právě Vlasty Fabiánové děkoval. U koho jste studoval vy?
Tak u nás se vystřídalo více pedagogů, ale po celou dobu těch 4 let nás provázela paní Jana Hlaváčová, na kterou velmi rád vzpomínám. To byl pedagog, který tím opravdu žil a bral nás jako svým způsobem své ratolesti. Ostatně Janě Hlaváčové také vděčím za své první angažmá, protože ona se mě už ve 3. ročníku ptala, kam bych tak chtěl třeba jít do angažma. Já jsem tehdy vycepován od otce, že je třeba jít nejdřív mimo centrum. Projevil přání jít do Plzeňského divadla, protože plzeňská činohra v té době byla opravdu špička. A ona říká, dobrá, tak si tam uděláme výlet. A vlastně mě naložila do auta, odvezla mě na nějaké představení. Představila mě Otovi Ševčíkovi, který tenkrát byl šéfem činohry. Ten se přijel koncem 3. ročníku na mě podívat na nějaké naše představení a já měl vlastně na konci 3. domluvený angažmá v Plzni.
Na 30 let?
Ano, téměř 30 let jsem tam byl.
Jakub Zindulka je mým dnešním hostem v Záletech. Můj táta byl velmi pokorný a pracovitý herec. Ke své profesi přistupoval se skutečnou láskou. To jste nedávno řekl o svém otci Stanislavu Zindulkovi. Když novináři psali o zlomové roli, kterou dostal váš tatínek, zmiňovali Kachyňův Vlak dětství a naděje. Řekněte mi, viděl to tatínek stejně?
Já si myslím, že ano. Tak on byl primárně divadelní herec. Divadlo miloval, velmi ho ctil. Choval k němu úctu a byl to velice pokorný a pilný herec. Takže on nejdříve v Hradci a potom v Brně byl velmi úspěšný jako divadelní herec, hrál vždycky veliké role, ale ty větší příležitosti ve filmu a v televizi se mu vyhýbaly i vlivem jiných než, řekněme, profesních okolností. Ale tahle ta role v tom seriálu samozřejmě znamenala řekněme, průlom do povědomí širokého publika.
Tatínek spolupracoval podobně jako vy taky s Československým rozhlasem a Českým rozhlasem. Mimochodem brněnské studio natočilo třídílnou dramatizaci románu Věry Sládkové Vlak dětství a naděje, ve které tatínek taky hrál. Ta hra prý ale měla dostat nějakou cenu a to prý nedopadlo kvůli nějakému politickému škraloupu. A to bylo téma, na které jsem se moc chtěla před rokem zeptat vašeho tatínka, co se tehdy stalo?
Já jsem to samozřejmě zažíval jako velmi malé dítě, takže to je zprostředkované. Nicméně je to vlastně vtipná historka.
Dnes už kdyby vtipná
nebyla
historka.
Tak smutná. V podstatě šlo o to, že tatínek tenkrát učil na konzervatoři brněnské a byl to velmi oblíbený pedagog. Pedagog, řekl bych, tělem i duší. Jeho studenti se velmi často vyskytovali u nás doma a tak podobně. Pamatuji na to, jak paní Veškrnová s Libuškou Šafránkovou trávili hodně času třeba u nás na záchodě, kde si povídali dámské historky. Nicméně tenkrát jakýsi novinář napsal v 60. letech o nějakém pánovi nelichotivý článek. Potom v době začínající normalizace se tento pán stal šéfem komunistické strany přes krajské komunistické strany přes kulturu. Syn toho novináře se hlásil na konzervatoř, bylo zakázáno ho přijmout, otec prosadil, aby ho přijali, protože mu připadal velmi talentovaný. Výsledkem bylo to, že ze školy vyletěl i chlapec, i otec. Pokud to člověk vypráví nějakým mladším ročníkům tyto historky, a myslím si, že je dobré je vyprávět.
Je to nutné je vyprávět.
Tak se trochu diví, ale když to člověk doplní ještě dalšími informacemi, tak si myslím, že to pochopí z nás, z toho osobního vyprávění, než z nějaké literatury.
Učebnice, přesně tak. Jakub Zendulka, posloucháte Zálety. Na divadelních prknech je mi téměř jedno, zda stojím na jedné či druhé straně. To jsou slova Jakuba Zendulky a říkám si, že to slovíčko téměř, to podle mého názoru Jakube trošičku přiklání na tu stranu režie, ale možná, že se pletu.
Je nádherné být hercem a být režírován dobrým režisérem. To je velký zážitek, ale on se příliš často nedostaví. A nemusí to být jenom proto, že ten režisér není dobrý, ale je to prostě režisér, který má trošku jiné vidění světa, jinou poetiku a tak dále a tak dále. Jako herec jsem povinen se mu co nejvíce přizpůsobit. Jako režisér mám o něco větší svobodu, já jsem tvůrcem té vize, ale samozřejmě jsem zase omezen tím, s jakými lidmi pracuji. A mojí ambicí jako režiséra je se přizpůsobit tomu herci natolik, abych ho neobětoval. Abych nezpůsobil to, že mu svoji vizi budu cpát tak brutálním způsobem, že bude špatný. Mojí ambicí je, aby každý herec, který účinkuje v mé inscenaci, byl výborný. A jsem ochoten kvůli tomu obětovat i část své vize, protože jinak to prostě nejde.
Jste ředitelem divadla Dialog. Vlastně je to nejmenší, největší divadlo v republice. Říkám to správně. Někde jsem si přečetla tenhle terminus technicus.
Já to říkám jako takový vtip, protože to je malinké divadýlko. Ten sál má kapacitu 66 míst, když tam přidáme všechny možný židle a nafoukneme ten prostor, tak se tam vejde, nedej bože, 85 lidí. Takže je to opravdu malinké divadlo, ale je tam 12 divadelních souborů. Protože to teda vzniklo v roce 98 pod názvem Plzeňská neprofesionální scéna, dneska se to jmenuje Divadlo Dialog. Já to divadlo rozhodně neřídím z hlediska dramaturgie, já ho řídím spíš po takové organizační stránce a po stránce, řekněme, takového celkového směřování a nastavování nějakých pravidel ve spolupráci samozřejmě s těmi ostatními. To je velmi příjemný, takový téměř až rodinný prostor. Nejsou tam žádné schody a takové věci. A kromě toho je to podle mého názoru přínosné i v té symbioze kdy vlastně ty amatéři spolupracují s těmi profesionály, něco se od nich naučí a řekněme, že ti profesionálové zase se dostávají do styku s těmi skutečnými nadšenci.
Mluvíme teď o vás jako o herci, jako o režisérovi, jako o řediteli divadla. Ještě jedna složka vaší profese, aby nezůstala opomenuta. Myslím tím vaše autorství, vaši tvorbu jako takovou. Tchyně na zabití, to je vaše hra, kterou taky režírujete. O tom, že smrt nezabrání tchyním vlastně montovat se a prudit v životě své mladé. Nechci se ptát na to, kde vznikl nápad, ale nechci tomu říkat nápad, možná inspirace, těžko hledat to slovo, prostě ta myšlenka, proč zrovna taková hra v takovém pojetí?
Já nevím, odkud přicházejí nápady. Kdybych věděl, kde k ním člověk přijde, tak si tam stoupnou do fronty. No. Takže to nedokážu úplně říct. Já většinu svých her jsem napsal na objednávku. Ta objednávka je většinou velmi vágní a spočívá v tom, prosím tě, ať je to legrace, ať je to v jednom prostředí a hraju tam maximálně 4 lidi. Takže tohle mě tak nějak napadlo, ale tahle ta hra je, já tomu říkám, že to je poetická komedie o smrti. Protože ta hra je sice v té komediální rovině o těch vztazích matek s dětmi a tchýních mezi sebou, ale je to hlavně vlastně o schopnosti porozumění, o tom, že by si lidé na sebe neměli dělat názory příliš rychle, dokud toho druhého neznají, že pod povrchem může být něco úplně jiného, o schopnosti odpuštění. A je to zároveň taková poetická hra o tom, co přijde po smrti. Ty matky tam teda tragicky zahynou a pak se proberou v bytě těch dětí a mají takový vyšisovaný oblečení na sobě a když pochopí, že zřejmě teda zemřeli, tak ta jedna postava říká, tak takhle to teda vypadá, že se člověk ocitne v šatech, který vypadá jako vymáchaný v savu v bytě svého dítěte.
Jakub Zindulka, povídáme si v Záletech. Zálety dnes hostí Jakuba Zindulku je ještě jedno velké téma z jeho režisérských počinů, o kterém bych dnes tady v Záletech chtěla mluvit, totiž inscenace Feynman, kterou Jakub Zindulka připravil pro Činoherní klub. Řekněte mi, kdy jste poprvé o tom geniálním fyzikovi, podle kterého vlastně vznikla tahle divadelní hra, slyšel?
To si nevzpomenu tak úplně přesně, kdy jsem o něm slyšel poprvé.
Jestli bratr nevyprávěl, jsem si říkala.
Samozřejmě, že jsme občas na to jméno narazili. Velmi se o něm taky zmiňoval můj syn, který studuje matfiz, ale já jsem na tuhle hru narazil vlastně náhodou. Já jsem tenkrát hledal nějaký titul pro tátu, protože pak teda jsme vybrali jiný a udělali jsme inscenaci Iluzionisté. Nicméně jsem hledal nějaký titul primárně pro mého otce. Tak jsem pročítal různé hry a narazil jsem na tuto. Po pár stránkách jsem pochopil, že pro mého otce tato hra není, ale zaujala mě.
A proč není?
Můj tatínek byl v těchto věcech opravdu zcela nepolíben. On by nedokázal pochopit, o čem se to tam mluví. A bylo by to pro něj velmi obtížné dostvárnit.
Kvantová fyzika šla zkrátka zcela mimo něj.
Mimo něj šly i takové věci jako televizor, počítač, sporák, ba i budík. V této souvislosti se mohu zmínit o jedné takové symptomatické historce. Kdysi před lety byla moje matka u nás na návštěvě v Plzni a kolem 10. hodiny dopoledne jí zazvonil telefon a ten telefon vypadal asi takto. No a hejstaníku, co pak je? Aha, tak ho musíš vypnout. Ty mačkáš takovýto veliký kulatý tlačítko nahoře. To jenom odložíš, víš to, každých 8 minut pak zvoní. Musíš posunout doleva takovej ten... Co je na tom displeji, prosím tě? Ty nevíš, co je displej. Dobře. Tak je tam takový... To je takový to, jak to tam svítí, jak je tam ten čas. Je tam vpravo takový zvoneček? Tak vpravo, nahoře... prosím tě, vyndej to ze zdi. Můj otec neuměl vypnout budík.
Takže život kvantového fyzika při výrobě nebo při konstrukci atomové bomby a při vysvětlování katastrofy
opravdu
a raketoplánu Challenger.
Když pravda je, že jednou hrál Einsteina. To si pamatuju, jak se můj bratr pokoušel vysvětlit mu teorii relativity. No, takže takhle jsem narazil na tu hru a protože mě naopak vždycky tyhle ty věci vzrušovaly, já neříkám, že jim rozumím.
No. Ani já
ale
ne.
Ale je to pro mě pole, které je pro mě vzrušující a zajímavé.
Však jste taky říkal, že jste se rozhodoval mezi vlastně herectvím a matematikou, potéžmo fyzikou.
No, takže jsem si říkal, že by bylo dobré jako tuhle tu hru inscenovat. Pak jsem přemýšlel, kdo by to tak mohl hrát a protože jsem už předtím pracoval s Vladimírem Hradinou, tak jsem mu to poslal, že jestli by ho to třeba nezajímalo a on si to přečetl a říkal, jo, to by jako šlo, ale uvidíme, jako kdo by se toho ujal a tak. No a pak jednou ho napadlo zajít za panem Procházkou, ředitelem činohrního klubu, dát mu tu hru na stůl a zeptat se, jestli by to nechtěl udělat činohráku a pan ředitel řekl, že ano.
Jakub Zindulka, herec a režisér, je dnes hostem mých záletů. Pokud jsem se správně dívala, správně jsem sledovala poslední období života vašeho tatínka, jeho posledním filmem byl Narušitel?
Myslím, že ano.
Já jsem tady mluvila s Davidem Baldou, mluvila jsem tady s jeho dědečkem, podle něhož a jeho dalších kolegů vlastně ten film Narušitel vznikl. Já jsem na tatínkovi obdivovala to, že on vlastně do poslední chvíle nám ven nedal nic znát a pracoval vlastně s absolutním nasazením. Tak o tom mluvila i Blanka Bohdanová, se kterou jsme se tady v Záletech setkali vlastně asi před 2 lety a říkala, já už tolik energie jako ten Staník nemám, já už jako už musím občas brzdit. Mně přišlo, že on nebrzdil v té poslední chvíli.
On nebrzdil, on samozřejmě dokázal odpočívat. My když jsme třeba jeli na zájezd, tak on opravdu seděl v tom autě a relaxoval, odpočíval a vypadal jako takovej malinký uzlíček tam seděl, ale když vešel na to jeviště, tak prostě najednou tam ta energie zase byla a spousta sil. A stejně tak to měl, když se s někým potkal. Ale já bych chtěl říct jednu věc ještě, která si myslím, že je důležitá. A to o tom odcházení. Já jsem strašně vděčný, že jsem u toho mohl být. Že otec byl doma a já jsem se o něj staral. A samozřejmě, že to je doba, která není radostná, ale byla provázena velikou láskou a laskavostí. Takže, ač to zní paradoxně, je to pro mě vlastně velmi milá vzpomínka. A myslím si, že tohle by si měli lidé uvědomit, že smrt může být i krásná a laskavá. A že by si to lidé neměli nechat ujít.
Na závěr nesmí chybět štafeta otázek. My se vlastně v té otázce teď taky vrátíme k vašemu tatínkovi, protože minulý týden tu se mnou byl Roman Kopřivík a tady je jeho otázka pro vás.
No, nás spojuje právě ten krátký film o Jilemnici, protože on v něm účinkuje. A já jsem teda jako díky tomu, že jsme dělali tenhle ten film, tak jsem se mohl vlastně potkat s jeho otcem, my jsme se neznali předtím osobně, takže to bylo pro mě jako velký štěstí. A takže mě by zajímalo vlastně, jaký je jeho vztah k Jilemnici. Jestli má nějaký vzpomínky třeba, který se mu s tím spojují, anebo co pro něj znamená, když se řekne Jilemnice. Tak.
Tak my jsme tady o tom už mluvili. Jilemnice je moje dětství a je naprosto propojená s mým tatínkem jako úžasným pábitelem, který s námi prožíval různá dobrodružství, která sám vytvářel. A jsou to pro mě hory a výlety a to, jak jsme s tátou chodili po horách a měli jsme v kapse lentilky a když se blížil mrak, tak jsme házeli lentilky Krakonošovi a Krakonoš vždycky zařídil, že ten mrak zase odešel. A v kapse zabalené cukry, takové ty kostkové cukry zabalené, kdyby nám došla energie a skoro prošlapané boty a zelený krepový klobouček, který mi jednou tatínek koupil, když jsem s ním jako velmi malý chlapec absolvoval velmi dlouhou túru po horách a ke konci už jsem nemohl a pořád jsem zakopával a tatínek mi říkal, to je tím, že máš brkavé boty.
Příští týden tu se mnou bude hokejista a trenér Vladimír Martinec. Na co byste se ho rád zeptal? Pardubičák jak poleno, že jo, jako mistr.
To je sice skvělé, ale já teda ke hokeji nemám příliš vybudovaný vztah. Já ty lidi obdivuju, jak dokážou jezdit na těch bruslích a mlátit tou zahnutou věcí do té kulaté neposedné věci, ale jinak tomu moc nerozumím, takže já ho zaskočím. Já se ho zeptám, jaký je jeho vztah k divadlu.
Přesně tak, budeme hledat odpověď i na tuhletu otázku. Už příští týden tady v Záletech budu sedět s Vladimírem Martincem. Jakube, děkuju.
Já také. Hezký den.
Bylo to pro mě setkání, které mi tak trochu suplovalo i to, na co jsem se těšila přesně před rokem. A děkuju za to, že jste mi umožnil vstoupit tam, kam nás už život v ten okamžik nepustil. Opravdu za to moc krát děkuju.
Není zač.
A krásnou neděli vám všem.